Եթերում ազատության կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 20-րդ տարելիցն է, եկել է խոսելու ժամանակը, Երաբլուրում այսօր հայտարարեցին երկրապահ կամավորական միության անդամները։
20 տարի դեռ պիտի լրեն եղբայր, ժամանակն է, որ իրոք ջանգիրանը ասի թե ինչ ճակատան։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բացառում է ապրիլյան պատերազմին հայաստանյան կողմից դավադիր գործողությունները։
Ես շագրգռված եմ, որ ասեկոսները ավարտվեն։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը պնդում է, թե որևէ կերպ չի նպաստել, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն ընտրվի հին սահմանադրությամբ։ Երևանի վթարային շենքերից մեկի բնակիչները հրաժարվում են ընդունել քաղաքապետարանի առաջարկը և լքել գրեթե փլատակ հիշեցնող բնակարանները։
Չէ, ես կդիմակայեմ։
Գյումրի Արմավիր ճանապարհահատվածը գրեթե անանցանելի է դարձել, վարորդները լուծումներ են պահանջում։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Այսօր լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 20-րդ տարելիցը, այդ օրը սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բաղշյանը և Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենա Կարմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը ևս 8 հոգի վիրավորվեց։ 2003 թվականին դատարանը ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտեց Նաիրի Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին, հանցախմբի ևս 1 անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ Հաբեկջական խմբավորման ղեկավար Նաիրի Հունանյան այս շաբաթվա սկզբին դիմում է ներկայացրել վաղաժամկետ ազատարձակման վերաբերյալ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն, ըստեյության ազգային ժողովի ամբիոնից բացառել էր այդ դիմումի բավարարման հնարավորությունը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մեծ Հանրապետությունների նախագահ Դոնալդ Թրամփ այսօր հայտարարել է, որ իսլամական պետությունը հաբեկջական խմբավորման պարագլուխ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին սպանված է։ Թրամփի խոսքերով աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչը սպանվել է Սիրիայի հյուսիսարևելքում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների գործողությունների արդյունքում։ Հատուկ գործողությունների անցկացման հստակ վայրը Միացյալ Նահանգների նախագահը չի նշել, ավելի վաղ հաղորդվել է, որ դա տեղի է ունեցել Իդլիբում, Թուրքիայի սահմանից ոչ հեռու։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքերով ամերիկացի զինվորականների շրջանում կորուստներ չկան։ Սպիտակ տան ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին, Թուրքիային, Իրաքին, Սիրիային, սիրիացի քրդերին այդ գործողությանը նպաստելու համար։ Իրաքում երրորդ օրն է շարունակվում են զանգվածային բողոքի ակցիաները, վերջին 2 օրվա ընթացքում անվտանգության ուժերի և ցուցարների միջև բախումների ժամանակ սպանվել է 67 մարդ, հարյուրավորները վնասվածքներ են ստացել։ Իրաքի վարչապետ Ադիլ Աբդուլա Մահդիի հրամանով Բաղդադի փողոցներում տեղակայվել են հակահաբեկչական էլիտար ստորաբաժանումներ, հաղորդվում է, որ ոստիկանությունը ի վիճակի չէ ցրել ցուցարարներին։ Իրաքում հակակառավարական ցույցերը մեկնարկել են շաբաթներ առաջ, այժմ նոր թափով կրկին վերսկսվել են բողոքի ակցիաների ժամանակ զոհվածների թիվը հասնում է 200-ի։ Ցուցարները դժգոհ են երկրի տնտեսական վիճակից, էլեկտրականության մաքուր ջրի անբավարարությունից, ինչպես նաև կոռուպցիայից, Իրանամեջ շիազինված խմբավորումների գործունեությունից։ Ցույցերը հիմնականում ինքնաբուխ են, չկա առաջնորդ և կամ խոշոր քաղաքական ուժի հովանավորչություն։ Շաբաթ երեկոյան Բարսելոնայում շուրջ 350,000 մարդ փողոց է դուրս եկել, բողոքելով անկախացման շարժման կատալոնացի առաջնորդների դատավորությունը վճիռների դեմ։ Ցուցարները Իսպանիայի իշխանություններից պահանջում են ազատ արձակել երկարամյա ազատազրկման դատապարտված քաղաքական գործիչներին և թույլ տալ անկախացման հանրաքվե անցկացնել։ Տասնամյակներ շարունակ անկախության ձգտող երկրամասում զանգվածային ցույցերը վերսկսվեցին հոկտեմբերի 14-ին, երբ Իսպանիայի Գերագույն դատարանը 9-ից 13 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Կատալոնիայի ինքնավարության համար պայքարող մոտ 1 տասնյակ առաջնորդների։ 2 տարի առաջ երկրամասի իշխանությունները անկախության հանրաքվե են անցկացրել, որի արդյունքներով քվեարկողների 90%-ը կողմ էր Իսպանիայից անջատվելուն։ Մադրիդը սակայն պնդում է, որ հանրաքվեն անցկացվել է օրենսդրական խախտումներով, Իսպանիայի սահմանադրական դատարանն այն ապօրին է ճանաչել, անկախության համար պայքարող տասնյակ առաջնորդներ ձերբակալվեցին, տեղի խորհրդարանը լուծարվեց։ Բուլղարիայում այսօր անցկացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որին մասնակցելու իրավունք ունի 6,200,000 մարդ, իշխող ուժը, քաղաքացիները, հանուն Բուլղարիայի եվրոպական զարգացման կուսակցությունը մրցում է ռուսամետ սոցիալիստների, ինչպես նաև արևմտամետ լիբերալ դաշինքի հետ։ Եվրամիության անդամ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում էլ քաղաքապետ են ընտրում, գործող քաղաքապետ Յորդանկա Ֆանդակովան իր թեկնածությունը առաջադրել արդեն 4-րդ անգամ, այս անգամ նրա դեմ պայքարում է Մայա Մանալովան, ով այլում է ընդդիմադիր ուժերի աջակցությունը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական ու ամենամութ էջերից մեկի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 20-րդ տարելիցն է։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին րոպեների ընթացքում գլխատվեցին երկրի առաջին դեմքերը։ Խորհրդարանի դահլիճում հնչած կրակահերթերից 2 տասնամյակից այդպես էլ չհնչել գլխավոր հարցի պատասխանը, ովքեր էին կանգնած Նաիրի Հունանյանի խմբի հետևում։ Միջերբ ողբերգությունից ընդամենը շապատներ անց Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վստահեցնում էր, թե այդ ոչրագործության բացահայտումը ուչաստկովի մակարդակի գործ է։ Այսօր ազգային ժողովում հարգել են հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը, Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Եկել է խոսելու ժամանակը։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի աբեկչության 20-րդ տարելիցին Եռաբլուրում հայտարարեցին երկրապակամավորական միության անդամները։ ԵԿՄ գործող նախագահ Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը հատուկ դիմեց հոկտեմբերի 27-ի գործի քննության ընթացքում զինվորական դատախազ աշխատած Գագիկ Ջահանգիրյանին, ով 2008 թվականին հեռանալով իշխանությունից միացել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած շարժմանը։
Դիմում եմ ընկերոջ պարոն Ջահանգիրյանին, որին ժամանակ ինք ասավ, որ պետք է հայտարարություն անեմ, հետո պարզվա, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ինչ-որ գրավոր գրությամբ ինք հայտարարություն չարավ հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, թե ինչ ա կատարա։ Ես այսօր էլ 20 տարի հետո էլ պիտի լրեմ եղբայր ժամանակնա, որ իրոք Ջանգիրյանը ասի, թե ինչ ա կատարի։
1999 թվականի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը նկատում է, հոկտեմբերի 27-ի գործը բաժանված է երկու մասի և գաղտնի մասով քննության ընթացքն ու արդյունքը հանրությանը հայտնի չէ, և գործող իշխանությունը որպես բացահայտման ուղված քայլ պետք է դրանք հասանելի դարձնի կողմերի համար։
Մեր ցուցմունքներին, ապա այստեղ պետք է ցուցմունքները բաժանել երկու փուլի՝ մինչև մայիսի 2-ը 1990 թվի և դրանից հետո, մինչև մայիսի 2-ը, երբ որ գործում էր կառավարությունը, որի անդամը նաև ես եմ եղել, Նարի Հունանյանը ցուցմունք է տալիս և այդտեղից պարզ էր դառնում, որ կան կազմակերպիչներ։ Մայիսի 2-ից ուղղությունը ինքը փոխել է և վերցրել ամբողջովին իրա վրա ու ասում է, որ կազմակերպիչներ չի եղել։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ այդպիսի վճռագործություն կազմակերպել հնարավոր չի հին գոքում, մանավանդ կիմանալու ով են դրանք։
Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էր նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ով ոչրագործության բացահայտմանը վերաբերող հարցինի պատասխան նկատում է. Հոկտեմբերի 27-ի աբեկչության համար 6 անց, այդ թվում խմբավորման պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը ծմա ազատազրկման է դատապարտվել։
Ինչ որ անձիկ, որոնք որ ուղղորդել են կամ չգիտեմ ինչ են արել, ես կարծում եմ, որ ժամանակի խնդիր է և հնարավոր չի, որ չբացահայտվի։ Այնպեսի բաներ են բացահայտվում 30, 40, 50 տարի հետո։
Իշխանության ներկայացուցիչները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցեցին ազգային ժողովում։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի մոտ վարչապետը հրապարակային ելույթով հանդես չեկավ, չպատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին։ Հոկտեմբերի 27-ի աբեկչությանը զոդ արձած ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրին Անայր Բախշյանը գործող իշխանությունների կողմից հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման ուղված քայլեր չի տեսնում։ Ավելին ասում են, նույնիսկ վերաբերմունքի փոփոխություն չկա։
Այս ծաղիկ դնելը 20 տարի կա։ Ոչ մի նոր բան չկար այստեղ, ոչ մի։ Հստակ հնչեր, մի ուղեց, մի պաշտոնական խիստ, որ հոկտեմբերի 27-ի տուժողը Հայաստանի Հանրապետությունն է, ոչ միայն մենք 8 ընտանիքներից եւ ասեին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես դուժող պիտի ամեն ինչ անի, որ այլևս այսպիսի ողբերգություն չլինի երկրում, որովհետև նմանություններ այն ժամանակվա եւ այս ժամանակվա միջև անձամբ ես տեսնում եմ Աստված ոչանի։
Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արմեն Սարգսյանն ասում է, բազմաթիվ նոր ի հայտ եկած հանգամանքներ կան, որոնք կարող են հոկտեմբերի 27-ի վերաբացման հիմք հանդիսանալ։ Ավելին ասում է, ինքը եւս նման հանգամանքներ գիտի, որոնց մասին կբարձրաձայնի միայն անհրաժեշտության դեպքում։ Գիտի նաև, որ Նաիրի Հունանյանը եւս շատ ասելիք ունի եւ այդ մասին մեկ անգամ չէ, որ Հունանյանը ակնարկել է։
Շատերն են ստացել այդ, որ ինքը բարձրաձայն ուզում է խոսել եւ իրեն լրացնում են դեռ ժամանակվանից։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կիսում է Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանի այն կարծիքը, որ այսօրվա իրավական եւ դատական համակարգը պատրաստ չէ այնպիսի լուրջ գործի քննության եւ բացահայտման, ինչպիսին հոկտեմբերի 27-ն է։
Ես կարծում եմ դա կարող է լինել մի այնպիսի փուլում, երբ որ մենք բոլորս վստահ կլինենք, որ ցանկացած գործընթաց որևէ ձևով չի կարող քաղաքականացվել։ Քենեդի իսպանության հետ ինչ է շատ համատում այս գործը։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգներում քանի տարի անցել Քենեդի իսպանությունից հետո, դեռ բազմաթիվ հատորներ գաղտնի են, հրապարակման ենթակա չեն։
Ազգային ժողովի Բաքում ծաղկեպսակ դրեցին նաև արտախորհրդարանական կուսակցություններ, հանրապետականն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովն ասում է, իրենք որպես նախկին իշխանություն որևէ կաշկանդվածություն չունեն հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման հարցում։
Դա ոչռագործություն էր նաև Հայաստանի հանրապետական կուսակցության նկատմամբ, որովհետև Վազգեն Սարգսյանը մեր կուսակցության առաջնորդ էր, ու այն մարդիկ, խոսքը Արամի մասին չէ, քաղաքական որոշ շրջանակներ, ովքեր փորձում են Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ երևալ եւ ցույց տալ, որ իրանք ավելի մեծ ցավ են ապրել, այդպես չի։
Հայդակուսակցությունից Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, որ իշխանություն ներկայացնող անձանց կողմից Նաիրի Հունանյանին հրապարակային գործարք է առաջարկվում, ինչը անթույլատրելի է համարում, իսկ վերջին զարգացումները որակում որպես քաղաքական շարարկում։
Գործարք այս ասելով ի՞նչ նկատի ունենք։
Այսինքն տվեք անուններ, հա, եւ փորձենք ձեզ օգտակար լինել։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին աբեկչական հարձակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագաներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Ծմա ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանի պայմանական վաղաժամ կետ ազատ արձակման դիմումը այժմ քննարկման փուլում է եւ դեկտեմբերին պարզ կլինի, դիմումը կբավարարվի թե ոչ։ Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ավելի վաղ ազգային ժողովի ամբիոնից գրեթե բացառել էր Հունանյանի դիմումի բավարարման հավանականությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելուն կնդիրներ, Ազատությունը հատուկ հաղորդում է պատրաստել 20 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ ոչռագործության մասին, որը կարող եք լսել մեր կայքեջում նայցելելով 3w.azatutyun.am։
Ստանված է մեր հանրապետության վարչապետը։
Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող ոչռագործության վերաբերյալ։
Այսօր ես հողին եմ հազնում իմ երկրորդ եղբորս։
Հավերություն այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել եւ փորձել են իրականացնել։
Շատ միամիտ կլինեինք, եթե համարեն, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։
Քոչարյանի մեղքը շատ մեծ է իրավիճակի համար, մի քիչ նամուս ունենալու դեպքում պետք է հրաժարական տրվի։
Հոկտեմբերի 27-ն ազատության աչքերով, առաջիկա շաբաթ օրը, երեկոյան ժամը 7-ին։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սև տարի դուրս եկավ։
Շոր Շարունակում ենք թողարկում այսօր Երևանում Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն անդրադարձել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին և հայտարարել, թե բացառում է հայաստանյան կողմից դավադիր գործողությունները, ինչի շուրջ ըստեյության կասկածներու ներվարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նման հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին հիշեցնենք, վարչապետը հայտարարել էր ամիսներ առաջ, խոսելով Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև տարաձայնություններ հրահրող իր խոսքերով նախկին կոռուպցիոն համակարգի որոշ ուժերից, այդ ենթատեքստում էլ հայտարարեց, թե հասունացել է քառորյա պատերազմի հանգամանքները պարզելու ժամանակը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Նայրան Ալբանդյանին։
Ակնկալում եմ, որ ապրիլյան պատերազմի հարցով ազգային ժողովում ձևավորված ժամանակավոր հանձնաժողովը վերջ կդնի անհեթեթ ասեկոսեներին։ Այս մասին այսօր Երևանի զինվորական պանթեոնում ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց Դավիթ Տոնոյանը։
Ես շագրգռված եմ, որ ասեկոսները ավարտվեն։
Այսինքն այն դավադիր պատերազմի եւ այլն, այդ ամենը դուք ասեկոս,
այսինքն բացառում եմ դավադիր պատերազմը։ Չէ, դավադիր գործողությունները հակառակորդի կողմից եղել են, բայց դավադրություն հայաստանյան կողմից ես բացառում եմ։
Պաշտպանության նախարարը նշեց, որ սերտ համագործակցում են հանձնաժողովի հետ և եթե անհրաժեշտություն լինի, ինքը ևս պատրաստ է հանդիպել հանձնաժողովի անդամների հետ։
Նորմալ է, համագործակցությունը շատ սերտ է, մենք բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը տրամադրվում են, մեր զինծառայողները, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները ներկա են այդ աշխատանքներին, ամեն ինչ նորմալ է։
Դուք անձամբ պատրաստվում եք հանձնաժողովի անդամների
հետ։ Եթե հրավիրվեմ, այո։
Պաշտպանության նախարարից հետաքրքրվեցինք նաև, թե իր համար հասկանալի դարձավ, թե ովքեր և ինչու էին տարածում իր հրաժարականի մասին լուրերը։ Ասաց, սպեկուլյացիաներով զբաղվելու ժամանակ չունի, դրա համար չի էլ հետաքրքրվել։ Իսկ իր ու վարչապետի հարաբերությունների մեջ լարվածություն չկա։
Ձեր հրաժարականի մասին լուրերը ինչից ծակեցին ձեզ, ովքեր էին շահագրգռված
նման բաներ պետք ծակեցին։
Դրամատրություններ էին ստուգում, պարոն Տոնոյան։
Երևի։
Ամեն դեպքում ձեզ համար հասկանալի է հիմքերը, որոնք էին, ինչու կա որևէ հիմք նման
խոսքը։ Ես չեմ ուզում մտածեմ այդ բաների մասին, հասկանում եք, որպես պաշտոնյա, որը որ անվտանգության ու պաշտպանության խնդիրներով է զբաղված, ես ևս մեկ անգամ կրկնեմ, ասեկոսիներով, սպեկուլյացիաներով ժամանակ չունեմ զբաղվելու։
Այսինքն որևէ լարվածություն չկա ձեր վարչապետի
իմ ներքին աշխարհում չկա։
Չէ, իսկ ձեր եւ վարչապետի
միջեւ։ Ոչ, ոչ։
Նախարարը նշեց, որ այս պահին սահմանի վիճակը վերահսկելի է համեմատաբար անդոր է, իսկ ժամանակ առ ժամանակ հնչող կրակոցները պայմանավորված են սահմանին իրականացվող ինժեներական աշխատանքներով։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով անվտանգության թեման, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վերահաստատում է Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը միացնող 150 կիլոմետրանոց նոր ճանապարհի կառուցումը ուժի մեջ է։ Չնայած այդ նախաձեռնության վերաբերյալ Բաքվից հնչող կոշտ ու սպառնալից հայտարարություններին, պաշտոնական Երևանը չի հրաժարվել այդ մտադրությունից։ Արմեն Գրիգորյանն այս մասին այս ու մի շարք այլ թեմաների հայաստանյան ներքին և արտաքին քաղաքական հարցերից մինչև Ղարաբաղում սպասվող նախագահական ընտրությունների մասին խոսել է Ազատություն TV-ի տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում։ Լսենք հարցազրույցը։
Բարի երեկո, այսօր զրուցելու ենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։
Ձեզ նույնպես շնորհակալություն
հրավերի համար։ Պարոն Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստեր հրավիրել և շատ ցուրտ պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է, որ տարածաշրջանի բուռնզարգացումներն են նաև քննարկվել, ենթադրաբար դա Սիրիան է, հիմա հնգորիա զինադադարը Երևանը մտադիր է ինչ-որ մի ձև օգտագործել այս ժամանակահատվածը։
Ընդհանուր առմամբ կարևոր թեմաներից մեկը հենց Սիրիան է եղել։ Իդեպ այդ նիստը պլանավորված էր, բայց ինչպես վարչապետը նշեց, մեր նիստերը միշտ երբ որ տեղ են անում, ինչ որ ընդհանուր զարգացումներ են լինում, որոնք օրակարգ են մտնում և մենք քննարկում ենք։ Բնականաբար Սիրիան օրակարգում էր, հնգորիա, այսպես ասած, կամ 120 ժամվա հրադադարի շրջանակներում նաև պատահան է բացել, որ մենք առավել հանգիստ վիճակում բայց առավել ակտիվ աշխատենք եւ հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք օգնություն տրամադրել Սիրիային։ Սիրիայի նաեւ հայերից բացի այլ ազգիներ կա, մեր օրակարգում է օգնության տրամադրումը, ինչպես նաեւ
հումանիտար օգնություն հասցնել։
Հումանիտար օգնությունը մենք քննարկում ենք, թե ինչպես կարող ենք տրամադրել եւ այս առումով նաեւ քննարկում ենք, թե ինչպես կարող ենք այն հայերը, ովքեր հետաքրքրված են Հայաստան գալու, օգնություն տրամադրել, որովհետեւ մենք նաեւ այս պատասխանատու ենք զգում, որպեսզի օգնություն տրամադրենք Հայաստան վերադառնալու ցանկություն հայտնած հայերին։ Իդեպ մենք տարբեր ձևերով կապերի մեջ ենք, ունականաբար մեր հյուպատոսությունը եւ դեսպանատունը եւ Հալեպում եւ Դամասկոսում ակտիվ աշխատում են, աշխատանքներին ակտիվ ներգրաված է նաեւ Իրաքում մեր դեսպանատունը։ Այս առումով ունենք շատ, այսպես ասած, ձևավորված ինստիտուցիոնալ կարողություններ, իդեպ զուտ պատմական կոնտեքստում Հալեպում հայկական հյուպատոսությունը միակն էր, որ պատերազմի ամբողջ ընթացքում աշխատել է, բոլոր միջազգային ներկայացուցիչները լքել են, բայց մենք մնացանք եւ այս առումով ունենք մեծ փորձ եւ փորձում ենք աշխատել ցանկացած իրավիճակի արձագանքել, նույնիսկ անհատական ամենա, այսպես ասած, Facebook-ի մակարդակում գրած ստատուսներին կամ կոմենտներին, եթե իրավիճակի հետ կապված են, փորձում ենք կապ հաստատել, հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք օգտակարել։
Պարոն Գրիգորյանիսկ, եղել են ցանկացողներ գալու։
Եղել են, բայց իրենց թիվը մեծ չի եւ դեռ քննարկումների մեջ ենք, որտեղ իրավիճակն էլ է փոխում։ Երբ որ սկզբից թեժացավ, որոշ մարդիկ ցանկություն հայտեցին, բայց երբ որ հանդարտվեց թուրք-ամերիկյան պայմանավորվածությունից հետո որոշակի հանդարտություն եղավ, մի մաս ասես, որ ավելի լավ է
սպասենք,
հա, եւ այս առումով իրավիճակը արագ փոխվում է, հա, եւ մենք փորձում ենք մշտական կապի մեջ ունենալ իրավիճակի ցանկացած փոփոխության, որպեսզի կարողանանք արձագանքել։
Իսկ ընդհանրապես լինում է նման պրակտիկա, որ մարդկանց իրենց կամքին հակառակ տարհանեն, ասենք որոշեք մեկը պիտի բերենք, որտեղ ձեր կյանքին վտանգ է
սպասում։ Մենք նման որոշում չենք կարող կայացնել, բացառում ենք այդ տարբերակը, միայն մարդու ցանկության դեպքում մենք կարող ենք նրան օգնություն տրամադրել։
Պարոն Գրիգորյան, դուք կարող եք ախտնազարդել, թե վարչապետը ինչ խնդրանքով էր դիմել Պուտինին Սիրիա հայերի հարցով, ինչի մասին։
Այս պահին ես հավելյալ բան չեմ կարող ասեմ, միայն այն, ինչ վարչապետն է ասել։
Շատ լավ, ինչ հետևություններ են արել Երևան նում այս գրոհը Թուրքիայի ինչ ցույց տվեց։
Ընդհանուր առմամբ մերձավոր արևելքում հայկական համայնքների, հայկական մշակույթի եւ հայկական ժառանգության պահպանության խնդիր կա, եւ սա ավելի լայն կոնտեքստում մենք քննարկելու եւ շատ բաներ հասկանալու անհրաժեշտություն ունենք, որովհետեւ ընդհանուր տարածաշրջանի կայունությունը վերջին 20 տարվա 15-20 տարվա մեջ խաթարված է, եւ այս կոնտեքստում մենք սկսել ենք պարբերաբար քննարկումներ, թե մենք ինչպես կարող ենք ճգնաժամին արձագանքել եւ ինչպեսի օգնություն տրամադրել, եւ նաեւ անվտանգությունը հայ ժողովրդի, հայերի, որոնք ապրում են այդ տարածաշրջանում, մեր օրակարգում է, եւ բնականաբար քննարկում ենք, թե ինչպես կարող ենք մենք այդ հարցում օգտակար լինել։
Իսկ ավելի հեռուն գնալով, օրինակ կա մտահոգություն, որ Հայաստանի սահմանակից հարևան այս քաղաքակիրթ ողջ աշխարհի առջև կարող է անել այն, ինչ ուզում է։
Հայաստանի հանդեպ ես համոզված եմ, որ դա չի կատարվի։ Մենք պատրաստ ենք դրա, մենք բնականաբար անվտանգության ցանկացած պատասխանատու վատագույն սցենարին է միշտ պատրաստում, բայց վատագույն սցենարին պատրաստվելով դա չի նշանակում, որ քո քայլերը այդպեսին պետք է
լինեն։ Ես նկատի ունեի օրինակ Ղարաբաղում իրավիճակը սրվելու դեպքում եւ այլն։
Այս պահին մենք այդպեսի գնահատականներ չունենք։
Պարոն Գրիգորյան, հենց գալով Ղարաբաղյան հակամարտության հեղափոխությունից 1.5 տարի անց, դուք կարող եք արձանագրել, որ Ալիևը նախկին դիրքերին բառապաշարին է վերադարձել։ Ես ցեզ կարող եմ Վալդայ համաժողովին նրա խոսքերը հիշեցնել Աշխաբադում, որ ասում էր ՆԺԴՀ ֆաշիստ է եւ այլն։
Բնականաբար Ալիևի մոտ շատ դեպքերում ռետորիկան չի փոխվել, եւ նա շարունակում է հայտարել, որ օրինակ Զանգեզուրը դա պատմական Ադրբեջանի մաս է, որ իրենք Երևան են հասնելու։ Իհարկե սրանք
վերջին 1 տարում չէր ասել, նոր է սկսել մտքերը հնչեցնել։
Վերջին 1 տարում չէր ասել, բայց այդ մտքերը պարբերաբար նաեւ ներքին անկայունությունը հաշվի առնելով եւ Ադրբեջանում ընթացող պարբերաբար ցույցերը որոշակի չափով երևի ստիպում են, որպեսզի Ալիևը ավելի ծայրահեղ դիրքերից հանդես գա եւ այսպիսի հայտարարություններ անեն, բայց բնականաբար այդ հայտարարությունները միայն հայտարարությունների մակարդակով
են, ներքին սպառման համար նկատի ունեմ։
Բնականաբար
պարոն Գրիգորյան, այնուամենայնիվ նրա խոսքից մի բան ըստ էության ձեր մեկնաբանությունը, որ այդ ապորինի կազմավորումը Հայաստան ինքը չի ճանաչում, այն Վալդայում դա երկրկնում անդդ։
Մեծ շատ կարևոր բան կա, որ Ալիևի կողմից մենք չենք կարողանում տեսնել, հա։ Նույնօրինակ վերջերս դրա մասին շատ ենք խոսում, որի մասին վարչապետը հստակ ասել է, որ ցանկացած լծում պետք է ընդունելի լինի Երևանում, Ստեփանակերտում եւ Բաքվում, եւ այս առումով Ադրբեջանը նույնպես պետք է, որ նույն կոնտեքստում հայտարարություն անի, որ Ադրբեջանի համար եւս ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի եւ Ստեփանակերտում, եւ Երևանում, եւ Բաքվում, եւ այս առումով Ադրբեջանը փոխանակ այդպիսի հայտարարություն է անելու, անցնում է այլ ճանապարհ, հա, եւ դրա համար ամբողջովին տորպեդահարում է քաղաք բանակցային գործընթացը, թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք որևէ ձև առաջ գնանք, եւ ես համոզված եմ, որ եթե Ալիևը կարողանա ուշ գտնել, ներքին ուշ գտնել եւ հայտարարել, որ լուծումը պետք է ընդունելի լինի նաեւ Ստեփանակերտի համար, ապա ես համոզված եմ, որ հնարավոր է որևէ ձև առաջ գնալ, բայց մինչեւ այդ Ալիևը ընդամենը այդպիսի հայտարարություններ է անելու։
Այսինքն փակուղում են բանակցությունները։
Ես չի ասի փակուղում են։
Պարոն Գրիգորյան, անվտանգությունը նաեւ ենթադրում է ռազմական բյուջե, այս մասով ինչ կարող եք ասել։
Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանում
կառավարությունն է սպառազինության մրցավազքին դիմակայել։
Սպառազինության մրցավազքի մասով, հրապարակային մասով գիտեք, որ Հայաստանը շուտով ձեռքբերման գործընթացի մեջ է Su-30-ները, որոնք համոզված են, որ Հայաստանի անվտանգության համակարգում լուրջ ներդրում են ունենալու, բայց բացի դրանից մենք ձեռք ենք բերում այլ սպառազինություն, պարբերաբար բանակցությունների մեջ ենք, որպեսզի նոր սպառազինություն ձեռք բերենք, ունենք նոր պայմանավոր, վերջերս կայացրա պայմանավորվածություններ, որոնք ընթացքի մեջ են,
եւ Ռուսաստանի հետ։
Բնականաբար Ռուսաստանի հետ ունենք պայմանավորություն եւ սպառազինություն ենք ձեռք բերել, իսկ բյուջեի մասով կարող եմ նշել, որ Հայաստան Հանրապետության ռազմական բյուջեն 2017-ի համեմատ 50%-ով ավելացել է, 2017-ին եղել է 202 միլիարդ դրամ, պլանավորված 20 թվականի բյուջեով մոտ 303 միլիարդ դրամ է, որոշակի այսպես կոչված փորձագիտական շրջանակներ անհանգստություն են կամ քննարկում են, որ ինչի 19-ի համար շատ բարձր չի, բայց նրանք ընդհանրապես շատ լավ տեղյակ չեն ռազմական բյուջեին, Հայաստանի ռազմական բյուջեն ինչպես է ձևավորվում, եւ այս առումով ես կարող եմ ասել, որ Հայաստան ռազմական բյուջեն պարբերաբար բարձրանում է, մենք պահում ենք այն տեմպը, եւ այդ ոլորտում մենք կարող եմ հստակ ասել, ռեսուրսների պակաս չունենք։ Իհարկե սա մի քիչ բան է, չէ՞, որ եթե չես կարող անվտանգությունը համարել այնպիսի մակարդակի, որ ռեսուրս կատարյալ ռեսուրսնի, բայց մենք ունենք բավարար ռեսուրսներ եւ բավարար ներդրում ենք կատարում, որ պարբերաբար մեր պաշտպանողականությունը բարձրացնենք, մեր կարողությունը բարձրացնենք։ Իդեպ մենք ոչ միայն սպառազինության ենք ուշադրություն դարձնում, այլ մեր զինվորների, սպաների, գեներալների եւ բարեկեցությանը եւ պայմաններին, որոնք ծառայում են
սննդիս միջով աշխատող։
Սննդի դա հեղափոխական էր Հայաստանի համար, սննդի փոփոխությունը, բացի դրանից առաջնագծի ջրի մատակարարումը, որը սկսած գործընթացը, եւ մենք հույս ունենք, որ մինչեւ մյուս տարի հոկտեմբեր միանշանակ մեր բոլոր առաջնագծի պոստերը ջուր են ունենալու, սա շատ կարեւոր ֆունդամենտալ փոփոխություններ է, եւ այս առումով անվտանգության ոլորտում ներդրումները շարունակական են լինելու, եւ մենք պարբերաբար բարելավելու ենք ոչ միայն մեր կարողությունները, այլ նաեւ այն պայմանները, որոնք մեր զինվորականները ծառայություն են իրականացնում։
Պարոն Գրիգորյան, այս համատեքստում դուք հնարավոր է նաև դուք ինչ-որ տեղեկություններ փոխանցեք ապրիլյանի այդ հանգամանքները քննող հանձնաժողովին։
Ապրիլյան քննող հանձնաժողովը դեռ շարունակում է իր հետաքննությունը, նախնական ինչ-որ բաներ ասել, կարծում եմ, այդքան էլ արդյունավետ չի լինի։
Այսինքն այնինչ առանգել է ձեր իշխանությունը դա փոխանցել այդ հանձնաժողովին, կան նման ձեր ձեռքի տակ նման տվյալներ։
Տվյալները ես պարբերաբար կապի մեջ եմ պարոն Քոչյանի հետ, քննարկումներ ենք ունենում, եւ երբ որ վերջնական լինի, որտեւ ճիշտ կլինի վերջնական ամբողջ տվյալները ունենալ, հետո հարաբերակային խոսել,
ավելի
մանր, հա, գնահատական տալ ամենաճիշտ տարբերը դա է, դա է կան բոլոր, այսպես ասած, փորձա եւ փորձագիտական եւ ուսումնասիրող ցանկացած հանձնաժողովի աշխատանք։
Ռազմական բյուջեից բացի անվտանգությունը նաեւ ենթադրում է մարդկանց բարեկեցիկ կյանք, ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ եւ այլն, թեև ձեր ուղղակի պատասխանատվության ներքո չի այս հարցը, բայց այնուամենայնիվ այս մասով ինչ կարող եք ասել։
Իհարկե մեր պատասխանատվության շնորհակալություն չեմ, բայց մեր համար շատ կարեւոր է նույն առաջին օրվանից էլ սրա մասին խոսել ենք, որ մեր ենթակառուցվածքը կառուցվածքներով օրինակ շատ կարևոր են, որպեսզի մեր բանակի մարդունակությունը բարձրանա։ Ամենասրական բանը լավ ճանապարհները նշանակում է, որ մեր բանակը ավելի շարժող ունակությունը ավելի արագ կլինի եւ մեր պաշտպանվածությունը ավելի բարձր մակարդակի կլինի։ Դեպս այս կոնտեքստում կարող նշել, որ հաջորդ տարի 124 միլիարդ դրամ ճանապարհաշինության մեջ ներդրում է կատարվել։
124 միլիարդ դրամի
վերջին 3 տարվա մեջ նույնքան գումար է ներդրում կատարել, եւ այս առումով բոլոր ուղղություններով մենք ունենք առաջընթաց, եւ ենթակառուցվածքների, ռազմավարական ենթակառուցվածքների եւ պաշտպանողականության եւ զինամթերքի, ինչպես նաեւ մեր զինծառայողների բարեկեցություն, եւ այս առումով մենք շատ, այսպես ասած, մեծ քայլերով առաջ են գնում։ Ես երբ օրինակ նայում եմ 2018 թվականի հուլիսի ցա, նայում եմ դեպի, այսպես ասած, 2019-ի հոկտեմբերի 21-ը, ես տեսնում եմ, որ մենք շատ մեծ քայլերով առաջ են գնացել, բայց երբ օրինակ նայում եմ 2020-21 թվականի, օրինակ 21 թվականի հուլիս, մենք շատ հետ ենք դեռ։
Պարոն Գրիգորյան, ես հերվից եկա, դուք մեր եթե օրինակ ասել եք Լեռնային Ղարաբաղ տանող նոր ճանապարհի մասին, սա որքանով է իրատեսական, եթե չեմ խանում խոսքը կապան հարավին միացնում։
Ամբողջովին իրատեսական։
Երբ
ժամկետների մասին դեռ բան չեմ կարող ասել։
Ղարաբաղից չհեռանալով ընտրությունների մասին նախ կային տեղեկություններ, որ հնարավոր է դուք առաջադրվեք որպես նախագահի թեկնածու։
Հիմնականում այդ թեզ առաջադրողները ամբողջովին այն հին տրամաբանության մեջ են, այսինքն հին Հայաստանի տրամաբանության մեջ են, որտեղ նախ չեն նայել օրենսդրական կարգավորումները։ Ես երբեք համանդրությանը կամ օրենքներին դեմ ինչ որ քալ չեմ կատարվի։
Չեք կարող առաջադրվել։
Միանշանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կամ Արցախի օրենքները համանապակում են իմ այնտեղ առաջադրվելու վելու հնարավորությունը, որտեղ ես միջև հեղափոխությունը Արցախում էի գրանցված, եւ հեղափոխությունից հետո գրանցումս տեղափոխվել եմ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան եմ տեղափոխվել, եւ այս առումով ես համանապակված եմ, բարբերաբար սրա մասին պարզաբանումներ տվել ենք, բայց քանի որ հին տրամաբանության շրջանակներում շրջանակների շրջանակն է թեզ առաջադրում, ենք մտածում ենք, որ հնարավոր օրենքի խախտում, որտեղ այն խմբակում, որտեղ որին իրենք են ներկայացում, երբեմն ժեգից թուղթ բերելով կարող ացել են այդպիսի բան անել, բայց չեն հասկանում, որ նոր Հայաստանում այդպիսի բան հնարավոր չէ։
Պարոն Գրիգորյան, ինչ կարծիք եք, որ Երևանը ինչ-որ տեխնազույի աջակցի, ոչ վատ բան տեսնում եք դրա մեջ, ասենք միջամտություն։
Ընտրությունների մասով մենք ամենակարևոր բանը, որ մենք փորձել ենք ապահովել, դա ազատ արդար ընտրություններն են։ Մենք ամեն ինչ անել ենք բացառելու կոռուպցիան, եւ բոլոր կոռուպցիոներները պետքա տեղ չունենան կամ հաջողության հնարավորություն չպետք անանան, որովհետեւ եթե մենք բացառում ենք կոռուպցիան, ապա որևէ մեկը հնարավորություն չի ունենալու Արցախում հաղթելու։ Դա արցախցիները եւս հստակ պահանջ ունեն, որպեսզի Արցախում անցկացվի ազատ արդար ընտրություններ, այն փոփոխությունները, որ կար տեղի ունեցել ՀՀ-ում, այդ պահանջը նաեւ Արցախում կա, եւ ես համոզված եմ ընտրությունների միջոցով դա լինելու է։ Հայաստանի իշխանությունը եւ դեմս վարչապետի ունի, կարող եմ նաեւ նշել, որ բացարձակ աջակցություն Ստեփանակերտում, դրա դա ֆիքսվեց, այսպես ասած, օգոստոսի 5-ի հանրավակում, Արցախում որևէ քաղաքական գործիչ, հա, պատերազմից հետո, հա, մինչև շարժումը սկսած, շարժումից հետո, այսպես ասենք, հա, երբևէ չէ նման մակարդակի եւ նման մասնակցային հանրավակ չէ կազմակերպել, եւ դա եւս մեկ անգամ ֆիքսում է, որ Արցախում կա հստակ վստահություն եւ աջակցություն Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումներում, եւ ակնկալիք, որ այդ բարեփոխումները նաեւ տեղափոխվել են Արցախ։
Նաեւ վերնախավում քաղաքական իշխանությունն է ուզում, որ այդ բարեփոխումները թույլ տվեք կասկածի տակ դնել։
Ես ասում եմ, նայեք, այն փոփոխությունները, որոնք ակնկալիք կա, դա հանրության լայն շրջանակների պահանջն է։
Պարոն Գրիգորյան, դուք չասացիք տեխնացուի սատարման մասին։
Տեխնացուի սատարման ազատ արդար ընտրությունները հենց տեխնացուների սատարման լավագույն ձևն է։
Դուք օրս Մասիս Մահելյանն էիք հյուրընկալել, ներկայիս արկոս նախարար եւ ապագա տեխնացու, քննարկվել է ընտրությունների հարցը կամ նրան զորակցելու հարցը։
Ընտրությունների մասով քննարկումներ չենք ունեցել, հիմնականում խոսել ենք անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության վերաբերող հարցերի շրջանակներում ենք շփում ունեցել։
Եվ իհարկե մեկ այլ տեխնացուի մասին, Վիտալի Բալասանյանի մասին խոսք, անգամ ձեր հայտարարությունից հետո, որ խուլիգանի պես է, հա, իրեն պահում, նա միևնույնն է պնդում է, որ դուք օրինակ զավթել եք իշխանությունը, որ ինքը գիտի, թե Փաշինյանն ու Ալիևը ինչ են վերելակում խոսել, եւ գիտի, որ վատ-վատ բաներ են խոսել եւ այլն։
Իրականում այս պահին Վիտալի Բալասանյանի տված հարցազրույցին եւ հայտարարությունների իրավապահ մարմինների գործնական շրջանակներում են, բայց ես կարող եմ ասել, որ նման վարքա նախագիծը եւս մի անգամ ցույց է տալիս, որ նա որպես քաղաքական գործիչ անելիք չունի եւ այս առումով կամ ենք այս էջը փակած համարել, որովհետեւ չի կարող 70% ձայն ստացած քաղաքական ուժի մասին նման հայտարարություններ, նույնիսկ տրամաբանությունը, քաղաքական տրամաբանություն, տարական տրամաբանող ցանկացած քաղաքական գործիչ որևէ նման հայտարարություններ երբեք չեր անի։
Թույլ տվեք մի բայց ես հիշեցնել, որ այդ ճամբարից գալիս է, որ ահա դու երիտասարդ ռազմական քաղաքական փորձառություն չունենալով այդպիսի բաներ եք ասում հերոսի մասին։
Նայեք, հերոսի որ ժամանակաշրջանում Վիտալի Բալասանյանը հերոս է եղել, այդ ժամանակաշրջանի մասին ես որևէ բան չեմ ասել, եւ մի տեսակ մեր մոտ բան է դարձել, որ պատրաստի մասնակցությունը ինդուլգենցիա, ես սրա մասին նաեւ ասել եմ, արդյոք երբ որ ես հեղափոխությանը մասնակցել եմ, ես իրավունք ունեմ օրինակ օրենք խախտելու, այլ վարքագիծ դրսևորելու, ես մտածում եմ, որ եթե ես հեղափոխությանը մասնակցել եմ, ես ավելի մեծ պատասխանատվություն ունեմ, եւ եթե ես հեղափոխության հայտարարած սկզբունքներին հակառակ ինչ որ բան անեմ, ես դավաճանած կլինեմ 100 հազարը մարդկանց, ովքեր դուրս են եկել փողոց։ Նույնը վերաբերում է Արցախյան հաղթանակին։ Այն մարդիկ, ովքեր օգտագործում են այդ հաղթանակը ոչ թե ավելի մեծ պատասխանատվություն կրելու, ավելի մեծ նպատակներին ծառայացնելու, այլ անձնական շահերի համար, ենք դավաճանում են մնացած բոլորին, ովքեր մասնակցել են։ Եվ այս առումով մենք պետք է միշտ շատ կարևոր բան ֆիքսենք, որ պատասխանատվությունն է կարևոր հենց հաղթանակի հանդեպ եւ Արցախի պատերազմի եւ հեղափոխության հանդեպ, ցանկացածից պատասխանատվությունն է կարևոր, եւ հենց այդ պատասխանատվությամբ եւ վարքագծով է որոշում, թե մենք ինչպիսի վերաբերմունք ունենք այդպիսի գործընթացների նկատմամբ, եւ որևէ մեկի արարքները, օրինակ 90-ականների, չի քննարկում, որևէ մեկին չի ասում, որ դուք ինչու եք այդպիսի բան արել, հա, այդ ընթացքում առավել դա գնահատվում է ու բարձր մակարդակի է գնահատվում, իրենց վարքագիծը այլ ժամանակի եւ տարածության մեջ է քննարկում, եւ դա իր հետ մեծ թվով կապ չունի։
Պան Գրիգորյան, դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, ինչու է Ղարաբաղը նախկինների հավաքատեղի, նաև ինչու process-ներ խմորվում այնտեղ, բացի այն, որ ծնունդով Ղարաբաղցին է, դուք էլ եք Ղարաբաղցի հետ։
Դա որոշակի չափով այն ճանապարհն է, որով անցել է Սերժ Սարգսյանը, եւ նրա, այսպես ասած, երևի երկու տեղ ամնացել, որտեղով Սերժ Սարգսյանը փորձում է ներկայիս իշխանության հարվածներ հասնել, մեկը դա սահմանադրական դատարանն է, իսկ մյուսը Ստեփանակերտի միջոցով է։ Իդեպ այդ խմբակի ողբերգությունն էլ է այս պահին, այն ինչ Հայաստանում տեղի է ունենում, նշածս բյուջեի 50%-ի ավելացումը 17 թվականին նկատմամբ, 124 միլիարդի ճանապարհաշինության ներդրումը, այդ ամեն ինչը իրենց համար մեծ ողբերգություն է, որովհետև իրենց զարմանում, ինչպես հնարավոր է սա անել, եւ այդ խմբակի կամ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից մեկ ներկայացուցիչներն է, փորձում են պնդել, որ մենք նույնիսկ, այսպես ասեմ, մենք խոսում ենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակա արտադրված iPhone-ով։ Միակ արգումենտը, որ մնացել է իրենց մոտ, կարծես էս դա է, որ մենք խոսում ենք այն iPhone-ով, որ արտադրվել է օրինակ 2017 թվականին, իրենց միակ հաջողություն այդ ոլորտում ունենալով, փորձում են մեզ տարբեր ճանապարներով չունենալով այս հաջողությունների հանդեպ որևէ պրետենզիա, անցնում են այլ տեղերից, փորձելով տորպեդահարել կամ խնդիրներ ստեղծել, եւ եթե մենք մակրո մակարդակում ենք նայում, հա, Հայաստանում ամենից շատ լավ է ընթանում եւ անվտանգության ոլորտում եւ տնտեսական զարգացման եւ Հայաստանում բարեկեցության ապահովման, եւ ես համոզված եմ, որ այս տեմպերը մենք կարողանալու ենք շարունակել, եւ ինչքան այս տեմպերը ակտիվանա, այնքան ավելի մեծ ողբերգություն է իրենց մոտ լինելու, որովհետեւ եթե սկզբից հիշում ենք, ինք փորձում են ասել, որ տնտեսական մասով հաջողություն չեն կարողանալ ունենալ, բայց փորձը ցույց տվեց, որ օրինակ առաջին երրամսյակում 1-2% տնտեսական աճ ունենալով, եւ օրինակ Եվրոպայի տարածքում ամենամեծ տնտեսական աճ ունենալուց հետո իրենց մոտ ողբերգություն ստեղծեց, հա։
Քանի որ դուք համանդրական դատանը հիշեցիք, էլի որքան էլ ձեր, հա, պատասխանատվության տակ չէ այդ ոլորտը, այնուամենայնիվ դուք կարող եք մարդկանց մի համոզիչ փաստարկ բերել, որ այնինչ հիմա կատարվում է Հրաչ Թովմասյանի շուրջ, քաղաքական շարժ առիթ չունի, որ ուժայինները իր հորտուն են գնում, դստրերին են կանչում հարցաքննության եւ
այլն։ Մինչև դրան անցնելը, այս երկու օրը հանրապետականը էլի հայտարարում էին, որ օրինակ ժամանակին Հրաչ Թովմասյանը Նիկոլ Փաշինյանի դստրին աղջկան թույլ էր տվել, որպեսզի տեսակցություն լինի։ Ինձ այս պատմությունը հիշեցրեց այն, որ երբ որ ինչ որ մի գողություն անում, հա, դրամապանակա գողանում, մեջի 1000 դրամը թողումա, որպեսզի մարդը տեղ հասնել։ Այսինքն ու դրամը երբ որ իրեն դատում են, ասում են ես 1000 դրամը թողել եի, բայց ինչի՞, բայց ինքը գողություն արել։ Այս առումով կա մի հատ ֆունդամենտալ ու կարևոր բան, որը պետք է շատ հստակ հաշվի առնել, որ նախ այդ կոնտեքստում Նիկո Փաշինյանին ոչ օրինական էին բռնել եւ հետագայում էլ փորձը ցույց տվեց, իսկ այդ պայմաններում, ասենք, բռնել հետո տեսակցություն թույլ տալ, դա չի նշանակում
լավություն։ Դա վարչապետի Գրասենյակը հերքել է, որ բան թույլ տվելը Թովմասյանի ժամանակ։
Ու իսկ մյուս մասերով բնականաբար բոլորը տեղյակ են, որ 2015-ին համանդրական փոփոխություն ատեղի ունեցել եւ Հրայք Թովմասյանը անդամ լինելով համանդրական փոփոխությունների հանձնաժողովին իր ներդրումն է կատարել Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար։ Դեպի երբ որ մենք այն ժամանակ ասում ենք, որ այս համանդրությունը փոխվում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ժամանակ, նույն այս նույն դեմքով, որ դեմքով Հրայք Թովմասյանը մեզ հարցազրույց է տալիս որոշ շրջանակների հերոստանգերություններին, նույն դեմքով մեզ համոզում էր, որ դա վերարտադրության համար չի, այս համանդրությունը փոխվում է միայն երկիրը ժողովրդավարացնելու համար, իսկ հետագայում փորձը ցույց տվեց, որ դա վերարտադրության համար է եւ իր մասնաբաժինը ունենալու համար համանդրական փոփոխությունը։ Եվ ամբողջ այս գործընթացը հենց դրա դեմ է։ Երբ որ համանդրական դատարանը, ինչպես նշվել է, որոշակի չափով իրենց դուքյանն են դարձրել, եւ այս առումով քննի կա այս հարցը լուծելու ու քաղաքական հետապնդում, բնականաբար պետք է ասեն քաղաքական հետապնդումը, ուրիշ բան չեն ասելու։ Որոշներին էլ քաղաքական տարկյալ են հայտարարել, ասենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փողերը կերել են ու իրենց հայտարարել քաղաքական տարկյալ։ Փողը բառից բուն իմաստով կերել են։ Նույն ասենք գործերը իրար հետևից գալու են, այն միայն նա չի, որը հայտարվել է, հեսա մյուսներն էլ են գալու, ամեն մի հայտարարությունից, գողություններից հետո հայտարել են, որ մենք օրինակ մի անգամ մի գործ արդեն ընթացքի մեջ է, երկրորդը երրորդը որ կան, ասել են կրկնակի կամ երրակի մենք քաղաքական տարկյալ
ենք։ Նույնը կարող է Ռոբերտ Քոչյանի գործի մասին։
Բնականաբար։
Պարոն Գրիգորյան, դուք չեք կարծում, որ բավարար կամ եթե ոչ, ընդհանրապես բացատրություն չստացան իրենց պաշտոններից ուժային կառույցների ղեկավարների ազատումները։
Երբեմն ուժային կառույցների նրբությունների եւ ամեն ինչը հաշվի առնելով հնարավոր է եւ մաքսիմալ դժվար լինի բացել, թե ինչ խնդիրներ է եղել, բայց ես առումով ես կարծում եմ, որ մնիշ նորմալ վիճակում է։
Մենք ուզում ենք ինչպես նշանակումներ հիմա էլ ազատումը վարչապետ ուղիղ եթերով մեզ ասի ինչ
ինչ։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը ունի, ես համոզված եմ, որ վարչապետը կանի, բայց քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չի կատարվում։
Վերջինը շատ համառոտ, եթե չեմ սխալվում, դուք չեք մեկնաբանել հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում Վլադիմիր Պուտին-Բելլա Քոչարյան հանդիպումը, ուղերձ չէր Հայաստանի իշխանությունների։
Ես կարող եմ հստակ ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունը կրկին, երբ որ մակրոմակարդակում ենք նայում, շատ լավ զարգանում են, կարող ենք նայել տնտեսական հարաբերությունները, դինամիկան շատ դրական է, կարող ենք նայել ռազմական ռազմաարդյունաբերության համագործակցությունը, կրկին շատ դրական ընթանում է, եւ գլոբալ հաշվով հայ-ռուսական հարաբերություն գլոբալ խնդիրներ չկան, պարզապես երբեմն Facebook-ը եւ սոցիալական ցանցերը փոքր խնդիրները այնպեսի աղմուկ են բարձրացնում, որ երբեմն մարդկանց հնարավորություն չեն տալիս մակրոմակարդակում նայելու։ Ես համոզված եմ նաև հոկտեմբերի 1-ի Երևանում տեղի ունեցած մեծ իրադարձությունը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց Հայաստանի կարևոր դերակատարությունը, ինչպես նաեւ հայ-ռուսական հարաբերությունների նաեւ կոնտեքստում լավ նորմալ ստրատեգիական
հարաբերությունների։
Հա, հանդիպումը կարող է այդպես հանդիպումներ լինել, կարող են լինել, բայց դա հայ-ռուսական հարաբերությունների կոնտեքստում ազդեցություն չեն ունենում այդ
հարաբերությունը։ Շնորհակալություն մեր ներկայացնելու համար, ազատության հյուրը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր։
Իշխանությունը յուրացնելու գործով Կասկածյալ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատությանը, որն ամբողջությամբ կարող եք դիտել այսօր ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում Կիրակ Նորյա վերլուծականի ընթացքում։ Արա Բաբլոյանը մասնավորապես հայտարարել է, որ չի ընդունում իրեն վերագրվող Կասկածը, պնդելով, որ որևէ կերպ չի նպաստել, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն ընտրվի հին սահմանադրությամբ և պաշտոնավարի մինչև 70 տարի կան նոր մայր օրենքի սահմանած ընդամենը 6 տարվա փոխարեն։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի հատված։
Ամսի 1-ին Գայ Քարությունյանը այո ստորագրել է իրեն հրաժարականը, եւ ամսի 2-ին այդ փաստաթուղթը եղել է իմ սեղանին։ Հիմա արդեն, երբ որ ցանոթանում ենք փաստաթղթի հետ, մենք տեսնում ենք, որ փաստաթուղթը ոչ միայն ամսի 1-ով է ստորագրված, ամսի 1-ով եւ կնիք կա համանրական դատարանի կանցելարիայի եւ կնիք կա ամսի 2-ով ազգային ժողովի, բայց ամենակարևորը, որ թե աշխատակիցները, որոնք որ պատրաստել են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք որ այդ դիմումի հիման վրա ես ստորագրել եմ, նրանք ասում են, որ մենք դա իրականացրել ենք ամսի 2-ին, եւ այդ ինչ որ ես հայտարարությամբ հանդես եմ եկել, այդ ամենը տեղադրված է ազգային ժողովի կայքում հենց ամսի 2-ով։
Հարա Բաբլոյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կրկնեմ, կարող եք դիտել ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում կիրակնորյա վերլուծական հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։
Արցախի 10
Երևանում գտնվող 4-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչները հրաժարվում են ընդունել քաղաքապետ Արանի նոր բնակարան տեղափոխվելու առաջարկը եւ լքել գրեթե փլատակ հիշեցնող բնակարաններն ասում են լավ է շենքը փլվի, քան անարդարության զոհ դառնան։ Սուսան Բադալյանը պատմում։
Արցախի 10-ը հասցեն համառորեն չի ջնջվում վերաբնակեցման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային շենքերի ցանկից։ Շենքը փլուզման եզրին է քաղաքապետարանն այստեղից վերաբնակեցրել ու նոր բնակարաններ է տեղափոխել 60 ընտանիքների, բայց կան համառողներ։
Շենքում մնացել է 14 ընտանիքի խնդիր, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն համաձայնվում մեր պայմաններին եւ որոշել են մնալ շենքում։
Քաղաքապետարանի անշարժ գույքի վարչության պետը շենքում մնացածներին եւ նրանց վահանջները անգիր գիտի, ասում է՝ բոլորին ծանուցել ենք, որ փլուզման վտանգը մեծ է, տեղափոխվեք։
Բոլորին ծանուցել ենք, բոլորին առաջարկել ենք տեղափոխվել անվտանգ վայր։ Այդ սա գրավոր կա, էլ մենք բոլորին ծանոցել ենք, դա մեր համար արդեն հիմք է, իրանք բոլորը ծանոցված են այդ մասին։ Բոլորին ժողովներ ա եղել, բազմաթիվ ժողովներ, բոլորին առաջարկվել ա տեղափոխվելու, մինչև իրանց բնակարանի կառուցվածքի լուծումը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով իրանք մնացել են շենքում։
Բաղդասարյաների 12 հոգանոց ընտանիքը մերժել է քաղաքապետարանի առաջարկը, խոնավ ու զանազան կրծողներով լի տարածքից տեղափոխվել 2-1 սենյականոց բնակարաններ։ Անահիտ Բաղդասարյանն ասում է, որդին իրենցից առանձնացել է, ահա 9 քառակուսի մետրանոց սենյակը բնակարան է դարձել նրա ու իր 4 երեխաների համար, ուրեմն նրան 1 սենյակ, իրենց 2։
30 քառակուսին հասնում է 2 սենյակ, 36 քառակուսին միթե չի հասնում 2 սենյակ։
Պնդում է, տունը չեն կիսել հետագայում ավելի շատ քառակուսիներ ստանալու համար։
Մենք չենք բան առանձնացրել, որպեսի բնակարան ստանանք։ Ուղղակի առանձնացրել ենք իրանք բնակվեն։ Իրանք առանձին ընտանիք են, օգտվում են սոցիալական նպաստից։
Քաղաքապետարանից պարզաբանում են 2 սենյակ տրամադրելու հարցը կվճռի ավականին առաջկա նիստերից մեկում։
Մենք իրան 2+1 առաջարկել ենք։ Ինքը չէ, ուզում է մի հատ 1 սենյակոնոց, մի հատ 2-ս։ Ու այդ հարցը դեռ քննարկման փուլում է։
Ըստ Վահան Խաչատրյանի հանրակացարանային այս շենքի կառուցման փաստաթղթերը չկան։ Տարիների ընթացքում բնակիչները ձևափոխումներ են արել այնքան խառը, որ արդեն անհնար է պարզել բնակարաններն ի սկզբանե քանի սենյականոց են եղել։
Կապելեմ, էլ վերշերը կապելեմ, միջի այդ որ
շենքում մնացել են նաև պահանջներ չունեցող համբերատար մի քանի բնակիչներ։ Օրինակ Կարինե Վարդանյանին քաղաքային իշխանությունն առաջարկել է վարձով տուն տեղափոխվել, մինչև իր բաժին տան շինարարությունն ավարտվի։ Նա սակայն որոշել է դիմանալ եւ ամանորը միանգամից նոր տանը նշել։
Չէ, ես կդիմակայեմ։ Ինքը ասում է շենքը հանձնում ենք փետրվարին կամ նոր տարուն, չէ՞։ Ես սպասում եմ, որ շենք հանձնեն, 3 ամսի համար ես ուր գնամ։
Ինքը կդիմանա, գուցե շենքը չդիմանա, հեռանկարը տիկին Կարինեին անլուրջ է թվում։
Դե հիմա այսքան դիմացել է, 3 ամիս չի դիմանա, կդիմանա էլի։
Նա ամայացած ու քանդման տեմպերն արագացրած շենքի 3-րդ հարկի միակ բնակիչն է։ Միայնությունից դժգոհում է Էման։ Նրա բոլոր ընկերուհիները նոր տներում են, իսկ ինքը կռիվ է տալիս դատարկված տներից իրենց տուն այցելած Արնետների հետ։ Լավ է իրեն չնկատեցին։
Ինչի՞ չի տեսել։ Կրիսը
ցուրտ էլ արդեն գալիս է աշուն, պայմանները ավելի են վատանում։
Մոնիկայի 4-րդ երեխան ծնվեց վերջերս, եւ ինչպես նախորդները 4-րդ կարգի վթարային շենքում, այսպես էլ սпасելու են ավականու որոշմանը։ Պահդասարանները պնդում են, եթե շենքում մնացած ընտանիքները քաղաքապետարանի պայմաններին ի վերջո համաձայնեն, իրենք միևնույնն է չեն հեռանա ու կբողոքեն, մինչև չստանան ցանկալի երկսենյականոցը։ Անահիտ Պահդասարյանն ասում է, նոր շենք տեղափոխվածների թվում կան նաեւ բնակարանի կարիք հաճույք չունեցողներ կան, մարդիկ, որ արդեն իսկ վաճառել են քաղաքապետարանից ստացածը։
Բոլորս էլ գիտեն, որ տունել ունեն, կան, որ վաճառել են, ուրիշ բնակարաններ են գնել։ Ինչ չկան, կան բոլորն էլ կա։ Փաստաթղթերը կա, կարող են, եթե ցանկանա քաղաքապետարանը, միանշանակ միակնթաթում բոլորի փաստաթղթերը հանի։
Քաղաքապետարանի անշարժ գույքի վարչության պետը տեղեկացնում է, բնակարանները վթարայինների բնակիչներին տրվում են սեփականության իրավունքով։
Եվ բոլոր քաղաքացիները ազատ են իրենց որոշումների մեջ, այսինքն իրենք կարան ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով վաճառեն, կարան ուրիշտեղ բնակարան ձեռք բերեն, կա չեն ուզում Երևանում ապրեն, չգիտեմ։
Երևանում 4-րդ կարգի վթարային 8 շենք կա, շուրջ 150 ընտանիքներով։ Սիսակյան 3 հասցեում կառուցվող նորակառույցն այս բեռը կթեթևացնի, սակայն վթարայինների թեման առայժմ փակվողներից չէ։ Երևանի 100-ից ավելի շենքեր այս պահին վթարայնության 3-րդ կարգ ունեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ մոտ 10 կիլոմետր ճանապարհ, որն ի սկզբանե նախատեսված չի եղել մեծ բեռնատարների հոսքի համար, գրեթե շարքից դուրս է եկել ու այլևս անպիտան է երթևեկության համար, քանի որ հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարության պատճառով ծանր մեքենաները Երևան-Գյումրի ճանապարհից տեղափոխվել են Գյումրի-Արմարվիր հատված, որն էլ այժմ արդեն շտապ նորոգման կարիք ունի։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարության պատճառով բեռնատարների հոսքը ամիսներ առաջ Երևան-Գյումրի ճանապարհից տեղափոխվեց Գյումրի-Արմավիր հատված ու ծառակաշ մեքենաների երթևեկության հետևանքով Շիրակի մարզի մոտ 10 կիլոմետր ճանապարհահատվածը այժմ գրեթե անանցանելի է դարձել։ Առավել վատ վիճակում է Հայկաձորից Չրափի գյուղ տանող հատվածը, որտեղ փոսերը վարորդները մեծ դժվարությամբ են կարողանում շրջանցել, դժգոհում են մի փոսը շրջանցում, մյուսն են ընկնում։
Դեթ մենք էլի առևտուր ենք անում, վերմենք մեր ապրանքը ինչ որ յոլ է տանք, բայց ավտոները ջարդվում են, չեն կարում, սաղ փոս են։
Կարողանում եք փախցնել փոսից։
Մենք փախցնում ենք, մենք չենք կա, շատ որ չես կարում, հատկան բան է, չգիտեմ։
Հաջախ եմ գալիս, շատ վատ վիճակ է։
Երբ վանից ավելի վատ վիճակի տարավ։
Մոտ 2-3 ամիս առաջ։
Դրանից առաջ էլի կարելի
է։ Էլի կարելի էր երթևեկել։
Անհնար է երթևեկել, շատ մեծ փոսեր, մեր քանի մոր առաջ այդ փոսերը երեսից ընդեղ Բագրավանի մոտ ավերա էր, երկու ավտո խպել էին, մեկը փոսից էր փախցրել, այսինքն երկուսն է փոսից փախցրել, խպել էին իրար, ավտոներն են ջարդում, շաշված վտարները, բեռնատարներն էլպես են արդեն երթևեկում, երևի ընդեղ ջարդում են, այս ճամփ են ու շատ զանգավոր է։
Ո՞նց
են գնում գալիս, մի կերպ մեքենան ջարդելով գնում գալիս ենք, ցանգալի կլներ, որ մեր այս վերադասը նայի այս ճանապարհաշինա, որ գումար ենք մուծում տեղաս մոտերին ճանապարհներին, ցանգալի կլներ, որ վերանորոգ ենք ճանապարհները, մենք էլ գնայինք գանք
ճանապարհ,
ահավոր, շատ ահավոր։
Մոտ կես ժամվա ընթացքում արձանագրեցինք, որ Գյումրի Արմավիր ճանապարհահատվածը բավականին ծանրաբեռնված է։ Այդ ընթացքում տասնյակից ավելի բեռներ փոխադրող մեքենաներ անցան, փորձելով շրջանցել փոսերը։ Այս տարի պետական բյուջեից հատկացված շուրջ 2.5 միլիարդ դրամով Շիրակի մարզում 36 կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվել, բայց Գյումրի Արմավիր ճանապարհի 10 կիլոմետրանոց հատվածը այս տարի այլևս չի նորոգվի, իսկ փոսերն էլ չեն կարկատվի, քանի որ կարկատելու տեղ չկա։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, փոսալսման հարց չի լուծվի, հիմնանորոգում է անհրաժեշտ։
Այս հատվածը ֆունդամենտալ փոսալսմումով չի լուծվեց, խնդիրը ինքը ուղղակիորեն ամբողջական ցենս վերակառուցման կարիք ունի, եւ այդ պատճառով հիմա մենք իրան որպես մարզի առաջնահերթություն ունեցող նաեւ ճանապարհային գոտիներից մեկը ներկայացրել են կառավարությանը, եւ կսպասենք մոտակա հնարավորության դեպքում ֆինանսական այս խնդրին անդրադառնալու։
Վարորդները փաստում են, փոսերի պատճառով նաեւ վթարներ են լինում այս ճանապարհով, բացի բեռնատարներից նաեւ Արմավիրից մրգի վաճառքով զբաղվողներն են շատ հաճախ երթևեկում։ Վերջիններս դժգոհում են, թե վթարների թիվը կավելանա, հատկապես ձմռանը։ Շիրակի մարզպետն ասում է, ճանապարհի այդ հատվածում կփորձեն ժամանակավոր լուծում գտնել, մինչև գարնանը կսկսվեն հիմնանորոգման աշխատանքները։
Ձմռանը մեծ ընթացքում նաև որոշակի ցենց աշխատանքներ ժամանակավոր լուծման իրականացեն, բայց այն աշխատանքները, որոնք պետք են այդ հատվածը բերելու իրապես անցանելության շեմին, այդ աշխատանքները միանշանակ արդեն գարնանը նոր հնարավոր կլինի իրականացնել, որովհետև այնտեղ ամբողջական շերտերի վերանորոգման խնդիր ունենք։
Արմավիր Գյումրի ճանապարհից գալի մասը հիմնանորոգվել է տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի միջոցներով, սակայն այս 10 կիլոմետրանոց հատվածը ընդգրկված չի եղել։ Հիմնանորոգված ճանապարհը 11 տարի անց կրկին նորոգման կարիք ունի։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սանաձորում մի խումբ երիտասարդներ համախմբվել են քաղաքաղբից մաքրելու նախաձեռնության շուրջ։ Նրանք ամեն օր քաղաքի տարբեր փողոցներից ու այգիներից հավաքում են պլաստիկե շշեր, տոպրակներ, թղթեր։ Անցորդների գովեստի խոսքերը, սակայն, նրանց չի գոհացնում, քանի դեռ Վանաձորի փողոցներում աղթափելն ամոթալի չէ։ Մանրամասները Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
25-ամյա Սերոբ Խաչատրյանը 20 տարի Ռուսաստանում ապրելուց հետո 1 ամիս առաջ տեղափոխվել է ծննդավայր Վանաձոր։ Մասնագիտության պատամնաբույժ երիտասարդն արդեն աշխատանք է գտել, որոշել է այլևս ետ չի գնա, բայց քաղաքի կեղտոտ փողոցների հետ անհաշտ է։
Եկա ու հասկացա, որ ես չեմ կարա այստեղ ապրեմ, եթե այս սենց լինի։
Սերոբը 15 օր առաջ դուրս է եկել քաղաքի փողոցներն անձամբ մաքրելու։ Facebook-ի իր կոչին արձագանքել են մի խումբ երիտասարդներ ու ամեն օր քաղաքի տարբեր փողոցներից ու այգիներից հավաքում են պլաստիկե շշեր, տոպրակներ ու թղթեր։
Ապրելու եմ, փոխելու եմ, ես չեմ ուզում, որ իմ քաղաքը այս վիճակում լինի ու պետք է ամեն ինչ անեմ, պայքարեմ, որ ինձտեղ հաճելի լինի ապրելը։
Վանաձոր նախպից մաքրելու նախաձեռնության շուրջ հավաքված երիտասարդները հիմնականում Ռուսաստանից հայրենիք վերադարձածներ են, ովքեր Վանաձորում են ծանոթացել։ Մասնագիտությամբ Մանկավարժ Տաթևիկը 12 տարի օտարության մեջ ապրելուց հետո փորձում է Վանաձորում աշխատանք գտնել։
Այնտեղ թողել եմ բավականին բարձրացությամբ աշխատանքս, բայց քանի որ սիրում ենք հայրենիքը, վերադարձել ենք ու փորձում ենք մեր ինչ որ փոքր ներդրումով ավելի լավը սարքենք մեր երկիրը։
Իրավաբան Արամ Ունանյանն ընկերների նախաձեռնությանը միացել է Մոսկվայից։
Տեսա, որ իմ ընկերները շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն են մտածել, որոշեցի մի անգամից Տոմս գնել եւ գալ Հայաստան իրենց միանալ։ Մի քանի ժամվա ընթացքում արդեն ստեղ իրենց հետ հավաքում էի, երկրորդ օրվանից իրենց հետ եմ, ու ես մեծ հույս ունեմ, որ մի քանի ամիս հետո սա Հայաստանը արդեն կմիանա մեզ եւ մենք Հայաստանը շատ մաքուր կպահենք։
Մենեջերի հմտություններով 1 տարի առաջ Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված Արթուր Մաղաքյանն առաջիններից է արձագանքել Վանաձոր նախպից ազատելու Սերոփի կոչին։ Ինքն ու իր բազմաթիվ ընկերներ արդեն տեղափոխվել եւ ապրում են Հայաստանում, ասում է, շուտով նաեւ ընտանիքի անդամները կվերադառնան։
Сделали этот прекрасный замечательный.
Մարտիկ են այդ գեղատեսիլ ու հրաշալի քաղաքը կեղտոտել եւ մեր նպատակն է անել այնպես, որ պարզապես չախտոտեն, ասում է Արթուրն ու ափսոսանք հայտնում, որ շատերն իրենց նախաձեռնությունը գովաբանում են, հիացմունք արտահայտում Facebook-ում, բայց քչերն են միանում իրենց։ Ապրեք, կեցեք, արձագանքն ինձ չի գոհացնում, քանի դեռ Վանաձորի փողոցներում աղթափել նամոթալի չէ։
Пока не дойдём до конечной цели, что
Արայժմ չենք հասնում վերջնական արդյունքի, քանի դեռ Հայաստանում ամոց չէ գետնին գցել ծխախոտի մնացորդը։ Երբ մի մարդ գցում է այդ մնացորդը 5 հոգի մոտենան ու ամոթանք տան, այդ ժամանակ միայն գող կլինեմ։ Գարիկ Խումարյանն արդեն 1 տարի Ռուսաստանից տեղափոխվել եւ ապրում է Վանաձորում։ Իր մեծությամբ Հայաստանի 3-րդ քաղաքը հանգիստ ու հարմար համարող երիտասարդն ասում է, նորովի մոտեցումներ են պետք մարդկանց մտածելակերպը փոխելու համար։
Հայաստանը ռուսերեն ասեմ, մենք բորեմся свой город. Чахме ахпашата, բայց այդ խնդիրը կլուծվի։ Մենք կնպաստենք այդ խնդրի լուծմանը, մենք ասելով բոլոր հայ ժողովուրդը։
Երեք երիտասարդները մաքրում էին Վանաձորի երկաթուղայինների այգին, որը գրեթե ամբողջությամբ վարձակալությամբ հանձնված է նախկին պաշտոնյաների եւ նրանց այդ փող կապակցված անձանց, համարելով, որ վարձակալների պարտավորությունն է նաեւ մաքուր պահեր իրենց դրամադրված տարածքը, երիտասարդները պարկերը ձեռքներին մտնում էին նաեւ այդ հատվածներ։
Հրաշմա ինչ որ բան է
վերացնելու համար պետք է վերացնես դրա պահանջարկ,
ճիշտ է,
հաստատելու պահանջարկ առաջանում աղբաբանների բացակայության պատճառ։
Ամեն օր տարբեր երիտասարդներ են միանում նախաձեռնության ուսանողներից մինչև ավականու անդամներ ու պաշտոնյաներ։ Վանաձորցի Դավիթ Այվազյանն ասում է, սիրով միացել է ու ընկերներին ևս կոչ արել միանալ։
Մեր հիմնական նպատակը ոչ թե բուն մաքրելն է, այլես մշակույթը մտցնել մարդկանց մեջ, ժողովրդի մեջ, որ թափելը վատ է, այսինքն մաքրելն էլ ամոթ չի։
Վանաձորցի ակտիվիստ Հակոբ Միկոյանը նախաձեռնությանը միացել է առաջինիս կորից, հուսով է, որ իրենց օրինակը վարակիչ է լինելու մեծ թվով երիտասարդների համար։
Առաջին օրը մենք 5-6 հոգով էինք, հետո մեզ միացան ավելի շատ մարդիկ, 13-րդ օրը մեր մոտ ամենաշատ մարդը հավաքվեց 15 հոգի, ես մտածում էի, որ առայժմ էլ դրանից շատ չի լինի, բայց այսօր արդեն 20 հոգուց ավել մարդ է հավաքվել։ Մեզ միանալու է ծննդով Վանաձորից միկին, ով երկու շաբաթով գալիս է Հայաստան մեր ակցիային մասնակցելու համար։
Երիտասարդները նախատեսում են մաքրել նաև Վանաձորի միջով հոսող Տանձուտ գետի ափամերձ տարածքները։ Ակտիվիստներն իրենց հավաքած աղբը պարկերով կուտակում են քաղաք քաղաքապետարանը ստանձնում է դրանք տեղափոխելու գործը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերջին օրերին Հայաստանը ժամանել Ֆրանսիայի ամենահայաշատ շրջաններից մեկի ղեկավարությունը նպատակը, ինչպես ֆրանսիացի պաշտոնյաներն են նշել, Հայաստանի կառավարության հետ առավել սերտ համագործակցությունն է։ Փարիզ մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է հաղորդում։
Օվերնյա Ռոնալպի շրջանի հոց պատվիրակության անցած շաբաթ Հայաստան կատարած այցը նույն շրջանի նախագահ Լողան Վքիի գլխավորությամբ, ինչպես ֆրանսահայ մամուլը, այնպես էլ Օվերնյա Ռոնալպի շրջանի թերթերը հետևել են այդ այցին, նշելով նախ նման այցի իր տեսակի մեջ առաջինը լինելու հանգամանքը և անդրադարձել նրա նպատակին, այն է, ինչպես նշել էր ինքը Լողան Վոքեն, ամրագրել Օվերնյա Ռոնալպի շրջանի ունենալիք դերը Հայաստանում և հիմք դնել այդ երկրի հետ համագործակցության նոր հարաբերությունների, հարստություններով լի փոքր երկիր, որը Լողան Վոքեն չի ընտրել պատահաբար գրել Le progrès terte hichetsnelov te Auvergne Rhône-Alpes Chardonnay paronakum er mod 150000 tsakumov hay blakchutyun terteri mechberumner en katarel VK-i kogmits Hayastanum arvats haytaharutyunerits vorons na dimele chnayat vor aitsa mghvat chi yeghel khagakakan mtahokutyunerits drank veraberveln hayot tegatpantsyan tsranachmane vor est Logan Քեի մնում է այսօրվա քաղաքական պայքարների խնդիրներից մեկը և Արցախի հարցին։ Մենք պետք է պաշտպան կանգնենք Հայաստանի ժողովրդին, այնպես ինչպես պաշտպանում ենք Իրաքի քրիստոնյաներին, ասել է Լողան Վոքեն, իսկ Արցախի հարցում հրապարակայնորեն դիրքորոշում ստանձնել երկկողմանի համագործակցության շուրջ։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հարգելի ուղդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ցտեսություն։